Новини Радіо Свобода.
У Києві минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент Віктор Ющенко вважає безперспективною можливу коаліцію між фракцією блоку Юлії Тимошенко, партією регіонів і комуністичною партією. Про це він заявив журналістам під час візиту до Луганська. Сьогодні переговори між БЮТ, партією регіонів і комуністами йдуть дуже добре, але перспективи цієї коаліції мізерні, тому що в її основі не можуть лежати інтереси держави. Щоб ця коаліція відбулася, необхідно трохи зусиль. У зовнішньоекономічних відносинах БЮТ доведеться відмовитися від ПДЧ, а це є дуже небезпечним. Також потрібно мовчати щодо Грузії, мовчати щодо питання Чорноморського флоту. Якщо говорити про внутрішньополітичні питання, то головне питання – крісло прем'єр-міністра, а воно одне, сказав Віктор Ющенко у Луганську. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко називає чорною політичною пропагандою інформацію про існування неформальної коаліції БЮТ з партією регіонів комуністами. Про це Тимошенко заявила у п'ятницю під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. «Я думаю, що створення коаліції у новому форматі може бути крайнім і вимушеним кроком перед розпуском Верховної Ради», вважає Тимошенко. Вона також додала, що комуністи тут ні до чого. Кількість прихильників вступу України до НАТО збільшується. Якби всеукраїнський референдум стосовно вступу України до НАТО стався післязавтра, то за це проголосували б 31% респондентів. Це приблизно на 10% більше, ніж було кілька місяців тому, повідомив директор Центру соціовимір, який здійснив дослідження Сергій Таран на прес-конференції у п'ятницю у Києві. Але водночас кількість супротивників вступу України до НАТО ще значно більша. Наразі понад 52% опитаних. Майже 17% не визначилися з вибором. Окрім того, додав Сергій Таран, 32% українців вважають, що найбільша небезпека для України походить від неї самої. Небезпека від Росії бачить 28% і з боку Заходу 25%. Міністр фінансів США Генрі Полсон заявив сьогодні журналістам, що запропонований владою план з порятунку фінансового сектору буде коштувати сотні мільярдів доларів. Він також додав: «Я впевнений, що такий смілий підхід буде коштувати американським родинам значно менше, аніж продовження фінансових крахів та застій на ринках кредитування і їхня нездатність фінансувати економічне зростання», сказав міністр фінансів США Генрі Полсон сьогодні на прес-конференції у Вашингтоні. Ви слухали на хвилях Радіо Свобода вечірній випуск. Його для вас сьогодні читав і підготував Василь Зілгалов. І тепер я передаю слово Празькій студії Зиновію Фризові.
Говорить Радіо Свобода.
В українській столиці 19:03. Свобода сьогодні. Про події, які неможливо оминути. З вами Зиновій Фриз. Усім добрий вечір. Серед головних тем – якість законодавства і можливі дострокові вибори. Де найбільші проблеми?
Головні недоліки чинного законодавства полягають у тому, що народний обранець не залежить від виборця, а натомість надто багато за нього вирішує партійна верхівка.
Навколо промови державного секретаря Сполучених Штатів Кондолізи Райс у фонді Маршалла. Точка зору експерта.
Я б сказав би, це повернення до жорсткої риторики. Росія дала над чим замислитись всім партнерам, всім гравцям на світовій арені.
Євро-2012 в Україні та Польщі бути.
Україна завдяки приватному капіталу в першу чергу буде готова. Мене вже нічого не лякає. Політиць.
Про це та багато інше одразу після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Продовжуємо «Свободу» сьогодні. Україна наближається до нових позачергових парламентських виборів. В кожному разі вони не виключені. Проте якість виборчого законодавства викликає стурбованість експертів. Ці проблеми присвятили експертну зустріч в Національному інституті стратегічних досліджень, на якій обговорювали шляхи та перспективи демократизації виборчої системи України. На зустрічі побував наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Починаючи експертну дискусію, директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан зауважив на недосконалості чинного виборчого законодавства. Він нагадав, як свого часу перехід від виборів депутатів в округах до виборів по партійним спискам пояснювали насамперед тим, що, мовляв, таким чином вибори стануть чеснішими. Так вдасться уникнути ситуації, коли кандидат за кількадесят гривень купує голос виборця. Але уникнути комерціалізації політичного процесу все одно не вдалося. Головні недоліки чинного законодавства полягають у тому, що народний обранець не залежить від виборця, а натомість надто багато за нього вирішує партійна верхівка, яка формує виборчі списки. У підсумку, ми маємо не лише недієздатний через політичні чвари парламент, але й нефаховий, адже на сьогоднішній день 130 депутатів з 450 жодним чином не виказали себе у законотворчій діяльності. Вони навіть у співавторстві не підготували жодного законопроекта. Однак зараз політики намагаються вдосконалити виборче законодавство так, аби воно відповідало їхнім політичним інтересам. Зокрема, експерти, що брали участь у дискусії, здебільшого критично оцінили, як законопроект, розроблений представниками фракцій блоку Юлії Тимошенко та партії регіонів, так і той, що народився в секретаріаті президента, каже голова комітету виборців України Ігор Попов.
Щодо можливої зміни виборчої системи, то на сьогодні бачимо тактичні спроби. Дві найбільші партії, які зараз мають неформальну коаліцію, вони вносять законопроект, який дає всю владу цим двом партіям. Тобто одна з них отримує 226 голосів у випадку, якщо вона отримує відносну більшість. Президент, звичайно, має свій тактичний інтерес, і тому, розробляючи виборчу систему і новий виборчий закон, команда президента намагається зробити щось, на що президент мав би вплив. Через адмінресурс, через будь-які інші важі. Але, оскільки президент має таке слабке лобі в парламенті на сьогодні, його законопроект не має ніяких шансів.
Також переважно негативну оцінку експерти дали пропозиції політиків щодо підвищення прохідного бар'єру. Адже теперішні 3% – це голоси 750 тисяч чоловік. Очевидно, що така велика кількість людей має право, аби їхні інтереси було репрезентовано в парламенті. Всі експерти збігаються на думці, що потрібні відкриті регіональні списки, аби виборець обирав не лише партію, але й конкретних її представників. Такий проект розроблено. Однак перспективи його є доволі невизначеними. Зрештою, демократизація виборчого процесу залежить не лише від закону про вибори. Потрібно змінювати також закони про партії, аби заохочувати внутрішньопартійну демократію. Наразі ж, констатують експерти, політики замість того, аби робити політику за правилами, жонглюють самими правилами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І це ще не все про можливі дострокові парламентські вибори. Центр соціовимір оприлюднив результати опитування, яке проводилось 4-11 вересня в Україні. Опитали більше 2000 респондентів. Соціологи прийшли до парадоксального висновку. Дострокові вибори залишаються найімовірнішим сценарієм завершення парламентської кризи. Разом з тим, нові перевибори принципово не змінять проблем та ризиків під час формування нової урядової коаліції. То для чого ж даремно витрачати державні кошти? З результатами опитування знайомилася наша київська кореспондентка Світлана Єременко.
Голова правління Центру соціовимір Сергій Таран прокоментував результати всеукраїнського опитування, яке проводилось з 4 по 11 вересня у розпал кризи в українському парламенті. Головна мета дослідження – визначити, як вплинула політична криза в Україні на електоральні настрої виборців. До якого виходу з цієї ситуації схиляються українці? Дострокові вибори чи створення нової коаліції? Опитання продемонструвало. Якби вибори відбулися сьогодні, то переможцем став би Бют, який набрав би більше 23% голосів. Друге місце посіла партія регіонів з 20%. За нашу Україну готові проголосувати тільки 7%. Комуністична партія та блок Литвина могли б розраховувати на 5%. Попри те, що деякі політичні сили і мають шанс дещо покращити свій результат в разі дострокових виборів, новий склад парламенту, на думку соціологів, матиме ті ж самі проблеми при створенні коаліції. Варіації все ті ж. Партія регіонів плюс наша Україна плюс блок Литвина. БЮТ плюс партія регіонів. Або БЮТ плюс наша Україна. Та те ж саме питання залучення до гіпотетичної коаліції блоку Литвина. Крім того, дострокові вибори можуть перетворитися на стратегічну репетицію президентських виборів, вважає соціолог. Може, саме тому їх так активно лобіюють деякі політики. На запитання Радіо Свобода, чи готові люди до дострокових виборів, чи прийдуть вони на виборчі дільниці та віддадуть свої голоси за політиків, які викликають одні лише розчарування, Сергій Таран зауважив, що хоч громадяни й розчарувалися в тому, що робить влада, вони все ще вірять, що їхній голос здатний впливати. Для України характерний особливий феномен, відзначив соціолог. Політика і майдани стали для українців своєрідною культурною програмою.
Вони вірять в демократичні механізми зміни влади і вони готові йти голосувати. Тут існує такий уже не політичний, а культурний феномен. Мені здається, що політика і майдани для українців стали культурною розвагою, таким серіалом, який вони весь час дивляться і обговорюють на вулицях. От є в Бразилії карнавал, є в Німеччині певний фестиваль, а от в Україні є от політика майдану. І це, я думаю, те, що змушує українців цікавитись політикою. Ну, ніде в жодній іншій країні ви такого не можете уявити, щоб серед білого дня в барі люди не дивились музику, не слухали радіо, а дивилися політичну трансляцію. Рівень української політизації надзвичайно високий. Але з іншого боку, це дає шанс на видужання. Тому що якщо люди цікавляться, якщо людям не байдуже, то є все-таки надія, що ця безкінечна багатосерійна мильна опера колись закінчиться.
Оптимістично завершує Сергій Таран. В ході опитування соціологи з'ясували також, що за кілька місяців на 10% збільшилось число українців, які підтримують вступ до НАТО. Цікаво, що за вступ до Північно-Атлантичного альянсу готова проголосувати молодь віком від 18 до 24 років та громадяни з вищою освітою. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс піддала критиці політику Москви, як зовнішню, так і внутрішню. На думку оглядачів, цей виступ був надзвичайно гострим. Виступаючи у фонді маршала, Райс звинуватила Росію у спробі повалити демократично обраного президента Грузії. Вона вважає, що саме це було чільною метою вторгнення російських військ на територію суверенної держави. На думку пані Райс, політика внутрішнього авторитаризму і зовнішньої агресії штовхає Росію на шлях самоізоляції та в напрямку статусу країни-парії. З нами на прямому зв'язку наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Вітання, Юрію.
Вітаю, Женю.
Юрію, чим пояснюють такий виступ державного секретаря, позбавлений, як зауважують оглядачі, дипломатичних реверансів?
Ну, насамперед, триваючою окупацією Грузії російськими військами і відмовою Москви допустити туди воєнних оглядачів Організації з безпеки та співробітництва в Європі, хоча була перед тим вже досягнута про це попередня домовленість. І Райс закликала західних союзників зайняти тверду позицію щодо російського вторгнення. Вона підкреслила, що напад на Грузію є одним з елементів зростаючої експансії. Це цитата. Вона навела заяву президента Медведєва про нібито законні інтереси Росії поза межами власних кордонів. І характеризуючи курс Москви на політичну, дипломатичну і економічну самоізоляцію, держсекретар зокрема сказала таке. What is more disturbing about Russia's actions is that they fit into a worse. Далі більше турбує поведінка Росії упродовж кількох останніх років. Маю на увазі зокрема залякування суверенних сусідів Росії, використання нафти та газу як політичної зброї, однобічне припинення дотримування умов угоди про обмеження звичайних озброєнь у Європі, загрози націлити ядерну зброю на мирні сусідні країни, продаж озброєнь державам та угрупованням, які загрожують міжнародній безпеці, переслідування і, ще гірше, убивства російських журналістів, дисидентів та інших.
Юрію, з промови пані Райс видно, що вона надзвичайно стурбована експансіоністською зовнішньою політикою Росії.
Це так. І Райс відверто висміяла спроби Москви добитися, щоб іще хтось, крім Кремля, визнав незалежність Південної Осетії та Абхазії. Намагання Росії вона висміяла поширити свій вплив на Південну Америку, залицяння до Венесуели. Вона саркастично зауважила у Вашингтонській промові своїй, що незалежність сепаратистів не визнає в світі ніхто, крім Нікарагуа та палестинських екстремістів угруповання «Хамас». А плескання по спині з боку нікарагуанського лідера Ортеги, Даніеля Ортеги та Хамасу навряд чи можна вважати дипломатичною перемогою. Що ж до спільних військових маневрів з Венесуелою, то, за словами Райс, цитую, наші зв'язки з сусідніми країнами не постраждають від кількох застарілих російських бомбардувальників, що відвідали одну з небагатьох автократій Латинської Америки. Цікаво, Женя, що Райс попередила про свою промову Сергія Лаврова, російського колегу, телефоном. Але від часу окупації Грузії російськими військами держсекретар США уникає особистих зустрічей з російським міністром закордонних справ. Женя?
Дякую, Юрію. І я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був наш кореспондент Юрій Долерайн. Ми говорили про виступ державного секретаря Сполучених Штатів Кондолізи Райс у фонді Маршала. І ще з приводу виступу Кондолізи Райс у німецькому фонді Маршала Сполучених Штатів. Ми пропонуємо послухати тепер експерта. Сьогодні це Олександр Дергачов, політолог, провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. І перше запитання до нього: що найбільше вразило вас особисто у виступі державного секретаря Сполучених Штатів Кондолізи Райс?
Дійсно, є така обставина, я б сказав би, це повернення до жорсткої риторики, оскільки ми спостерігали високий рівень критики, коли тільки конфлікт розгортався і в перші дні після нього, а потім, хоч це було більш властиво Європі, але і Америка взагалі-то спокійніше коментувала подальші події, можливо, готувалася тільки для того, щоб усвідомити, а що, власне, змінилося, чи є ці зміни в ролі Росії, в стратегії Росії принциповими, чи це епізод. Коли аналізувати виступ Кондолізи Райс, все ж таки це виступ, ну, такої знакової фігури, то можна припустити, що якась пауза, якісь роздуми призвели до того, що без очевидного приводу булося повернення до дуже жорсткої критики Росії, і навіть при бажанні можна знайти, ну, якісь елементи такі засадничі, як розуміти сьогоднішню Росію, як до неї ставитись. Це згадка ще про те, що Росія є авторитарною державою.
Пане Дергачов, адміністрація Джорджа Буша невдовзі покине Білий Дім. Випадково чи ні, що саме зараз Кондоліза Райс виступила так гостро, безпрецедентно гостро?
Тут є кілька обставин, які слід взяти до уваги. Щонайменше, кожна адміністрація, а ця адміністрація дійсно завершує свою каденцію, дуже уважно ставиться до того, як її оцінять, які здобутки, наскільки вона діяла далекоглядно і мудро. І тут можна припустити, що в останні місяці урядування в Вашингтоні думають про те, хто перший запропонує оцінку ось цієї нової ситуації, коли треба переосмислювати, з якою Росією доводиться мати справу і що буде надалі. Є інший нюанс. Наступник, спадкоємець, кандидат президента Маккейн, вирізняється поряд з своїм суперником більш жорсткою риторикою, більш категоричними судженнями щодо того, як розгортаються події в світі, яку зовнішню політику має здійснювати Америка. І це йому додає голосів одних виборців, але, можливо, позбавляє голосів інших, і для нього було б корисно, коли б сьогоднішня адміністрація позначить ось таку свою жорсткість і навіть агресивність. На цьому фоні він має більше маневру. Він не буде розглядатися як той, хто буде діяти ще більш жорстко і, можливо, непередбачувано. Він, так би мовити, стає більш поміркованим.
Олександр Дергачов, політолог, провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України, коментував виступ державного секретаря Сполучених Штатів Кондолізи Райс у німецькому фонді Маршала Сполучених Штатів. В українській столиці 19 година і 19 хвилин. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». У передачі ви ще почуєте про майбутній чемпіонат Європи з футболу і опитування киян з цього приводу, 85-річний ювілей Рівненської української гімназії і про дитяче харчування. Однак спершу коротке оголошення.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Євро-2012 в Україні і Польщі буде. В цьому переконалися керівники делегації України і Польщі, які 18 вересня перебували на засіданні спеціального комітету УЄФА в швейцарському Ніоні. А 19 вересня в Києві прем'єр-міністри Юлія Тимошенко і Дональд Туск обговорили плани з підготовки до проведення футбольної першості Європи з урахуванням тих проблем, які має кожна зі сторін, що приймає Євро. Київська кореспондентка «Свободи» Богдана Костюк знає більше на цю тему.
Настрій оптимістичний, роботи більш ніж багато. Так охарактеризували прем'єр-міністр України і Польщі, так би мовити, моральний стан своїх команд, які спільно працюють для успішної організації Євро-2012. А серед нагальних проблем Юлія Тимошенко назвала такі, що стосуються координації дій української і польської урядових команд.
Було би правильно нам спільно звернутися до УЄФА з проханням продовжити роботу експертних груп УЄФА, щоб вони мали можливість тримати руку на пульсі, а ми мати їх якісні поради і ділитися з ними досвідом.
Дональд Туск погодився з цією ідеєю і запропонував проводити регулярні зустрічі експертів УЄФА Польщі та України для швидкого подолання проблем, що існують у підготовці двох сусідніх держав до Євро. Використовуючи футбольну термінологію, Україна отримала від УЄФА червону картку за неготовність транспортної інфраструктури, а Польща – за неготовність інфраструктури спортивної. Голова Федерації футболу Польщі Марек Лісткевич пояснив.
УЄФА чекає, аж всі міста зроблять то.
УЄФА очікує, доки кожен з міст, господарів Євро-2012, надасть свої розрахунки, коли і за чий кошт буде уведено в дію стадіон, хто відповідає за реконструкцію чи то побудову футбольної арени. Це стосовно Польщі. А від України УЄФА чекає розв'язання транспортних та готельних проблем. Але є питання, які має вирішувати саме УЄФА, бо вони не належать до компетенції Польщі чи України.
В рамках УЄФА, а не Польщі чи України.
Його український колега Григорій Суркіс роз'яснив, йдеться про спеціальні технічні питання, а також загальні питання щодо безпеки учасників і гостей чемпіонату. Пан Суркіс також пояснив, що УЄФА розглядає Україну і Польщу як єдине місце проведення Євро у 2012 році, а отже УЄФА зацікавлене у єдності дій української і польської команд задля досягнення спільної мети. А голова Національного агентства з підготовки до цієї події Євген Червоненко переконаний.
Україна завдяки приватному капіталу в першу чергу буде готова. Мене вже нічого не лякає.
Політична криза в Україні, так само як і можлива заміна керівництва Федерації футболу Польщі, не вплинуть на процес підготовки до Євро-2012. Адже цей потужний міждержавний проєкт має величезне значення не лише для політиків, але для усіх громадян України і Польщі. На цьому наголосила на підсумковій прес-конференції Юлія Тимошенко. На її думку, криза пригальмувала переговори щодо поставок природного газу з Росії в Україну. Водночас прем'єрка переконана, що переговори проходитимуть конструктивно з урахуванням інтересів Росії та України, що дозволить вийти на підписання довгострокового контракту. Крім того, пані Тимошенко підкреслила, що Україна зберігатиме курс на європейську інтеграцію, а пан Туск пообіцяв українцям відповідну підтримку польської влади. Журналісти ж висловили надію, що підготовка двох сусідніх держав до Євро-2012 буде такою ж конструктивною, як нинішні переговори українських і польських урядовців у Києві. Богдана Костюк для Радіо Свобода з Києва.
З приводу Євро-12 і наше опитування. Ми попросили відвідувачів нашого сайту Радіосвобода.орг відповісти на запитання, чи, на вашу думку, Україні вдасться належним чином підготуватися до Євро-2012. Так, відповіли 35% відвідувачів, ні, 7%, ні, але ще має шанс підготуватися 57%. А ось що з цього ж приводу думають мешканці Києва.
Та я гадаю, що рішиться ці питання. Народу ж то цікаво, як воно буде, що воно і для держави добре, по-перше. На республіканському робота є, Дніпропетровський стадіон готовий, Одеса строїться, і Львові робиться робота. Я думаю, все буде добре.
Ну, в Україні завжди все вийшло, все виходило. Значить, і повинно в цьому разі все вийти.
Зараз ми відкрили новий стадіон Дніпропетровський. В будущем, я думаю, ми виконуємо весь план.
Думаю, що ні. Слишком мало часу і мало зусиль потрачено на це. теми темпами, какими идет подготовка сейчас, мне кажется, мы не успеем. Здесь много причин, начиная с неорганизованности и в дерибане средств, выделенных на постройку того, что должно было строиться. И мы просто не успеем это все закончить в срок.
«Свобода сьогодні» з вами Зиновій Фрис. Регіональна подія у «Свободі сьогодні» – 85-річний ювілей Рівненської української гімназії, котра і нині є кращим загальноосвітнім навчальним закладом області, відзначили сьогодні рівняни. Задля такої нагоди до рідного міста з'їхалися випускники з усього світу. Серед них чимало відомих імен. На святі побувала Валентина Одарченко.
Ще в 1923 році просвітянин Федір Пекарський домігся у польської влади відкриття приватної гімназії українською мовою. Учителями зголосилися стати чимало просвітян з Волині, Галичини, Надніпрянщини. Пригадують нині вже старенькі учні. Щоб викладати українською фізику та хімію, доводилося брати щороку дозволи у польської влади. Однак гімназія притягувала до себе неординарних людей. Тут викладали відомий археолог і океанолог Юрій Шумовський, видатний художник Георгій Космія. Згодом керівниками ОУН на північно-західних землях стали випускник гімназії Володимир Робітницький та його колега Ростислав Волошин. Син одного з директорів гімназії Михайла Гуцуляка, відомий канадсько-український меценат Ераст Гуцуляк і нині усіма силами підтримує життєдіяльність улюбленого закладу в Україні.
Батько виїхавши на еміграцію, жив тої гімназії. То була просто його душа, та гімназія. І він передав мені іскру. Любов до України. Я вже в Канаді 70 років, а та місця довгли мене засла.
Доля викладачів та учнів патріотичного закладу була складною, каже донька Георгія Косміаді, відома художниця Надія Косміаді, нині громадянка Італії.
Мій отець завжди зі мною, коли маленька була везде.
Батько завжди мене брав з собою на уроки, всі вечори і свята, коли тут викладав. Гімназія була моїм другим домом. І зараз, коли я приїжджаю до Рівного, відпочиваю тут і набираюся сил. Батько не зміг забрати з собою своїх картин і завжди мріяв про Рівне, хотів повернутися. Він не дочекався. Я змогла сюди приїхати.
Він не дождався, а я дождалася, могла сюди приїхати.
Сьогодні вони з'їхалися ще й для того, щоб підтримати в юних гімназистах прагнення до навчання і дух патріотизму. 42-го року нацисти арештували значну частину старшокласників, деякі встигли податися до УПА. Михайло Гуцуляк заснував ще одну українську гімназію, уже в таборі біженців. Рівненську першу гімназію відновили тільки в 94-му році за сприяння закордонних українців, котрі всіляко підтримують навчальний заклад і донині. Учні повинні підтримувати той рівень знань, яким пишалися і випускники ще 80-ти. Літ тому, розповідає директор Тетяна Кухарчук.
Ми єдині у Рівненській області маємо 4 результати 200 балів з результатами незалежного оцінювання.
Насправді Рівненська українська гімназія – звичайний навчальний заклад. З однією відмінністю, такими звичайними мали б бути усі українські школи, з пам'яттю про історію і оптимістичними поглядами у майбутнє. І тоді ні щодо мови, ні щодо історії між громадянами України не існувало б суперечок. Впевнені її учні і викладачі. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Генеральна прокуратура України вимагає від Міністерства охорони здоров'я зробити жорсткішими вимоги до виробників та імпортерів дитячого харчування. На думку правоохоронців, виробники дитячих сумішей не дотримуються стандартів їхнього приготування. Чи містять харчі для малюків шкідливі компоненти? Чи можуть українці бути впевненими у якості дитячого харчування? Чи може в Україні виникнути проблема, що нині є в Китаї? Там токсичним молоком отруїлися більше тисячі немовлят. Хто і як контролює в Україні якість імпортного дитячого харчування? Про це Надія Шерстюк.
В Україні відсутній належний контроль за якістю продуктів дитячого харчування, особливо імпортних, стверджує Тетяна Бахтєєва, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я. Вона закликає не спокушатися красивою упаковкою і уважно читати склад продукту.
Я не рекомендую покупать ничего импортного и искусственного. Это очень вредно для здоровья. Однозначно это заболевание желудочно-кишечного тракта. Это ребенок, в особенности, он сразу чувствует, а могут быть заболевания кроветворной системы. Их проверяют, но все равно недостаточно. контроль за этим, потому что они не настолько сертифицированы.
Як часто ви купуєте дитяче харчування? Чи впевнені у його якості? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Не дуже багато, чесно, купляла, бо воно якось так в гроші так старалась більше. Ну, своїми продуктами. Ну, допустим, моя кума, то вона все геть купляє. Вона вважає, мабуть, що це нормально, що це добре.
Номенклатура на вмінуванні продукції велика, але в загальному, якщо взяти, то дітей дійсно не можна ні молокопродуктами кормити, годувати. Дуже неякісно.
Да ні, ну не довіраю, бо не довіраю, що дома їсть, дома готують їсти.
Це була вечірня «Свобода», її вів Зиновій Фріз. Зустрінемося, хай щастить.